Aby v nich každá věc šla zapsat jenom jedním způsobem, nebo aby tam nebylo jako moc důležitých konstrukcí, aby ty jazyky byly v jistém smyslu takové minimalistické, nebo aby jako za ně byla nějaká hezká abstrakce.
Pokud vyvíjí jazyk algebraj, vznikne Lisp. Jazyk, který je pečlivě vyladěná stavebnice několika maličko základních konstrukcí, který se dá vystavit celý směr a ještě něco navíc. Na druhou stranu to stavění je někdy trošku nepohodlné. Například pak máte plnitý závodek. Perlová kultura obecně funguje spíš opačným způsobem. Snaží se dávat lidem do ruky příjemné nástroje, i kdyby to znamenalo, že ty nástroje jsou teoreticky neelegantní, spousta věcí v nich vícekrát a tak dále, spíš tak se snaží každému dát násilu, který mu padne do ruky.
Takže tohle 6 je programovací jazyk, ale je to jazyk skutečně v linguistickém slova smyslu, protože autorem Bergu, ať už teda 5 nebo 6 je Lerbo, což je z nějaké části linguista.
Lingvista, kterému kdysi věnul, protože nemá jazyk, kterému by se mu příjemně psal jeho lingvistické nadpočty. A tak si mu to myslel.
Takže Perlo vlastně až Česká zvlášť se snaží jako inspirovat přirozenými jazyky, vlastně jak se vyjadřují a proč. Protože přirozené jazyky jsou něco, v čem se nám příjemně přemýšlí, jsou všichni zvyklí. Například jedna z vlastností Perlu 6, kterou třeba nikdy nepotkáte, že v některých místech má tak trochu volný slovosled. Spíš míň, ale to je to. Toho bude ještě pořád v proběhu. Že například podmínku můžete napsat před příkaz i za příkaz.
Jak chcete. Jak se vám o tom zrovna považuje příjemný?
A tak nějak jako i v přirozené věci, jako občas pro nás přirozené říct to v tomhle pořadí a přes tomhle a prostě Perl vám nebrání v tom, abyste to napsali tak, jak vám zrovna čili intuitivní, tak to vám zbytečně nenarušuje to myšlenek.
Což mimochodem, zkusme si jenom rozmyslit, jaký v tom je rozdíl. Ono, jako popřeklad žádný samozřejmě, nemůžete se všechno zkomplikovat, když něco takového povolíte, ale když pak někdo takový program čte, třeba vy sami chvíli po té, co jste napsali, tak je rozdíl mezi tím, že když řeknete, otestuj tohle podmínku a pokud platí, udělej tohle. Nebo udělej tohle, když platí tamhle ta podmínka. Takže třeba že ta první konstrukce se může hodit třeba na ošetřování chyb. Řeknete, otevři soubor a pokud to selhalo, tak začvěte. A ten, kdo to čte, tak to hlavní, co vidí, je otevři soubor. Až někde zatím se krčí nějaké testování, to by se povedlo. Jindy to může být tak, že řeknete otevři soubor, překladatel požádal, protože soukrom má být, to je vše. Pokud byl třeba nastaven nějaký všech. Tak tehdy čtenář zase ví, že to hlavní je to otevření souboru a to, že je to nějak umíněné, no to už je detail. Takže jako stejně jako třeba, když mluvím český, tak často vědu přeuspořádáte tak, aby v nějakém smyslu věci, na které je kladen důraz, byly na začátku, tak můžete podobně přeuspořádávat programy v Perlu, aby taky se příjemně četli. A příjemně se na to nepřijdeš.
Obecně se setkáme ještě se spoustou dalších lingvistických konceptů. Například myslím, že Perl 6 je jediný programovací jazyk, který znám, jehož dokumentace hovoří o příslovcích. A taky si časem ukážeme takovou užitečnou konstrukci, že jo? V přirozených jazycích dost často, když o něčem mluvíte, tak jako jste nyní pořád dokola to opakovat, takže jako je nějaké téma rozhovoru, na které se můžete jako implicitně odkazovat a ukážeme si, že tohle teda částečně v 5, ale v 6 je to dost hezčí. Můžete dělat tak něco podobného, když řeknete, tak teď si budeme chvíli povědět o tomhle a pak s tím pracujete, a byste to museli pořád opakovat. A to se taky ukážeme na nějaká příklad.
Tak a ještě tam panují dva obecné principy, kterých tam panují mnoho, ale dva ty jenom všechno hodně důležité. Ten první je něco, čemu se říká Huffmanův princip, inspirovaný Huffmanovým kódováním z teorie komprese dat, a v podstatě říká, že věci, které se používají často, mají být krátké. A inverzně, věci, které se nepoužívají často, si nezaslouží jmenovat se krátce, protože to ten krátký název, ten krátký zápis blokuje pro něco, co by si ho zasloužilo víc. Krásný příklad Huffmanova principu je třeba v C-čku, a z C-čka to zdědil i Perl 5, máme nějaký pernární operátor otazník dvojtečka, můžete do výrazu napsat podmínka, otazník, něco, co se použije, když ta podmínka je pravdivá, dvojtečka, něco, co se použije, když podmínka je nepravdivá. No, návrháči některých jiných jazyků, když tohle viděli, tak shrozili, říkali si, no přeci, jako mít ternární operátor je zbrhlé. Do Perlu 5 to samozřejmě z radosti přidali, protože je to šikovná feature. Ale autoři Perlu 6 se také zhrozili, ale z úplně jiného důvodu. Škoda otazník a dvojtečku zablokovat takovouhle konstrukcí, která se nepoužívá zase tak často? Otazník a dvojtečka se používají v Perlu 6 na věci, které jsou mnohem, mnohem častější a tohle se přejmenovala otazník, dvojtečka, dvojtečka. A vlastně hrozně dlouho to byl jazyk, který existoval jenom v papíře, nebo v radioaktuálním papíře. Prostě proto, že jeho autoři chtěli dlouho přemýšlet a rozmyslet si, jak to chtějí udělat, tak aby se to opravdu používalo příjemně. Samozřejmě přitom jako vykrat i něco, všichni možné programovací jazyky, všichni možné přirozené jazyky, ale snažili se, aby to celé nějakým způsobem dávalo, aby to dávalo smysl. Postup tohoto uvažování o vývoji Perlu 6 sepisovali do série dokumentů, kterým se říká apokalypsy, nikoli ve významu jako konec světa, ale ve významu zjevení. Čili si zjevovali, jak a proč by to Perlu 6 mělo být. A apokalypsy jsou úžasné čtení, protože se z nich nedozvíme ani tak to, jak přesně jazyk funguje. Už protože od doby psaní apokalypsy ještě nedaleko mnoha detailů změnilo. Takže apokalypsy rozhodně nejsou specifikace nebo učebnice jazyka. Ale dozvíte se tam, proč se rozhodli udělat to právě takhle. A právě jedna z apokalyps skončí něčím jako jo, a mimochodem každý by chtěl dvojtečku. protože vlastně pro dvojtečku se dá vymyslet spoustu různých šikovných použití. A chodím, jak dvojtečka byla možná zablokovaná tak nějakým operátorem, tak jo, ten šest je v jistém systému jazyk strašlivě revoluční, který se zažité koncepty dotužuje jenom tehdy, když se to hodí. A samozřejmě tenhle zažitý koncept prostě nesplňuje tento princip, blokuje vlastně dvojtečku, takže přejmenová. Tak to je jedna věc, kterou najdete v Trnu 6 všude. Nějaké takové Hofmannovité kódování. A druhá věc, která je už hodně důležitá, věci mají být systematické, ale systematičnost nemá bránit jejich používání. Je zajisté pěkné, když programovací jazyk je co nejsystematičtější, protože pak si toho nemusíte pamatovat tolik, pak si pamatujete systém, ne hromadu ad hoc detailů. Ale na druhou stranu, někdy se vám, a taky samozřejmě systematický jazyk se dobře definuje a dobře překládá, a na druhou stranu, někdy prostě zjistíte, že nějaký obrat potřebujete používat hrozně často, ale v rámci daného systému se vyjadřuje ostrovatě. No to je zase takové velmi nehafmenovské. Tak tehdy většinou tady přichází s nějakou syntaktickou zkratkou, která je definovaná v rámci systému, ale sama o sobě je napsána nesystematicky a můžete ji používat, když chcete, aby se vám daná věc hezky psala. Ale mimochodem, z těchto úvah o zkratkách velice často nakonec, třeba když v Perlu 5 byla nějaká taková syntetická zkratka, tak když přemýšleli, jak ji zakomponovat do Perlu 6, nakonec z toho vyrostl úplně nový kus systému, kterým se dají hezky zapisovat tímhle další věci. Například, jak v Perlu 6 mění cykly vidíme zápětí.
Ano, jako na téma užitečně generovací musí být na případu celkem dost. Že zase o to si řekli, tohle by bylo hezké, kdyby šlo vlastně takhle jako jednoduše. No a když už se tam teda tohle věc zavedeme, tak nedává by se nějak jako obecní, aby se dá použít třeba na něco dalšího a dost často se ukáže, že ano.
Ukaž mi, že nějakou bez programu. Ať si povídáme o konkrétním programu.
Můžu ukázat možná takové to extreme formy. Takže nějaké kusy kolik. Máme něco málo opevněných a jejich deklaraci. Perl 6 se od spousty jiných, jakože Perl 6 asi formálně bychom řadili mezi skriptovací nebo dynamické jazyky. A na rozdíl od spousty jiných, dynamický jazyk se liší tím, že například proměnné musí explicitně deklarovat. Což
ne. Ale jejich typy už ne.
Jejich typy už ne, ale můžete. A to se taky může hodit. A proč jste autoři rozhodli, že to chtějí dělat takhle? Kdy budu mít je to taky trochu dobrověc.
Možná dobrý důvod, proč deklarovat proměnné. Koukám, že se nám z toho postupně stává metapřednáška o konstrukci deklarovacích jazyků, ale on celý vývoj Perlu 6 byla v podstatě metapřednáška o konstrukci deklarovacích jazyků, takže to bylo asi takové. Když máte programu poměrovou, tak ta poměrná se jmenuje, ale je potřeba ještě umí nějakým způsobem určit, kde ta poměrná je vidět, jaký je nějaký rozsah její platnosti. Pokud programujete PHPčku v M, máte nějakou globální proměnou, tak globální proměn je globální a viditelná je řekněme všude. Programujete viditelné vše. To většinou není úplně zdravý stav. Většinou chcete spíš, aby ta proměna byla omezená na nějaký malý kousek kódu a to, že o 10 km dál se nachází jiná proměna téhož jména, by vás rozhodně nemělo jakkoliv rozházet. Takže deklarace většinou slouží ani ne tak k tomu, abyste překladali, že tahle proměna existuje. No to si překladač sám vykouká z toho, že jste ji použil, ne? Ale z toho, abyste řekli, k čemu ta proměna patří a kdy má zase 6 000.
To je jeden důvod, ale myslím, že druhý, možná, že neméně podstatný důvod je, že samozřejmě jsme lidi a chybujeme. A jedno takový jako nejoblíbenější druh chyby je, že se prostě klepne ten název proměnné jako funkce. A ve spoustě dynamických jazyků se vám stane třeba v té době, když se překlepne ten název proměnné, tak podle toho, kolik máte takových hlavních podmínků, tak se o tom třeba vůbec nedozvíte a jenom se vám v programu místo nějakého čísla třeba objeví 0.
Nebo tak škrtlajtu. Když se při přihlasení překlepnul proměnné, tak se pak také
Takže tohle jako tomu můžeš částečně zabránit, ale Pero 6 má, Pero 6 to se snaží být jako jazyk přátelství k lidem, ale možná můžu zkusit ukázat, jak se ho to hodně.
Vy jsi své nějaké druhy, jak se to musím, jak se to
ukázat. Ale třeba jedna z věcí, jako se člověk zaměřili, jako kompilátor nám dáte hezké chybové hlášky, než třeba všechno názvu poměníš, tak nejenom, že vám řekne, že tohle pro mě ho nezná. Ale pokud tam vidí jako proměnu s podobným názvem, tak vám napomně, jestli jste náhodou nemysleli tuhle. Já
zatím četnu několik věc. Jednak, že taková běžná deklarace začíná klíčovým slovem my a tím říkáte, tohle je proměna, která je lokální, nějaké, kdybych uzávodil kovném bloku kódu. A jde od toho místa až do konce. Můžete si samozřejmě proměnou založit třeba uvnitř podmínky cyklu, pak platí podělu do cyklu. Začínají pole a procentem začínají hashe, ty slovníky, což je prostě polyindexované, co je dostatečně pravdivá. Libovolný skala, jak řekněme. Libovolnou věcí, které se umí chovat jako skala.
Ještě možná pouhle se zůžit, proč je to takováhle divná věc? Pro mě můžou být stovky různých typů, a proč bychom zrovna pole a slovníky měli vytřídívat jako nějaké speciální kategorie, která se služí speciální písmenko? Z části to právě třeba...
Dolar a spolu jsou písmenka, zvykejte si.
Zobecněné písmenka.
Zobecněné.
Tak. Je to právě trochu inspirace přirozeným jazyky. Jazyky mají třeba běžně tendenci rozlišovat jednotné a množné číslo. A prostě člověku při přemýšlení programu prostě pomáhá, když na první pohled jako na tu proměnu vidí, jestli teda jako ta proměna obsahuje nějaký způsob jako konceptuální jednu věc, nebo hromadu věcí, se kterým se bude pracovat třeba nějakým cyklem nebo něčím takovým.
Ale mimochodem, Perchev se obecně snaží automaticky následovat reference, kdykoliv dává smysl. Takže když třeba máte nějaké pole zavináš A, tak pokud zapíšete zavináš A v hranicích závorkách 1, tak to je prvé číslo 1 v poli. Mimochodem, pokud znáte pervu 5, tak pozor, pervu 5 byste ten signál měnil na dolar v tomhle kontextu, že chce ne. A kdyby dolar A byla reference na pole, tak dolar A v hranicích závorkách 1 je prostě prvek 1 toho pole, na které ta reference ukazuje. Takže ve většině kontextů se vůbec nemusíte starat o to, že daná věc je reference. Prostě ji použijete a ono to automaticky tu operaci provede na to, na co ta reference ukazuje.
Ano, v podstatě ani moc nemusíte přemýšlet v řeči referenci. Ono stejně v peru všichni s těmi referencemi trochu složitější. Ono je to spíš tak, jako, že ve všech proměních se dají vyvolat nějaké objekty, jako dostatečně zobecněné v smyslu. Přičemž do dolarů dolarových proměnných můžete ukládat dovolené objekty a do zrovnáčových proměnných můžete ukládat objekty, které se chovají v nějakém smyslu polovitě. Takže to můžou být třeba pole nebo spojáky nebo něco takového. A tím vlastně jenom říkáte, že tady je prostě něco, co vypadá jako seznam.
I nekonečné poslou prostě nepřijde.
Můžeme ukázat si polečeho
číslu? Můžeme, Pervu 6 můžete klidně nadefinovat proměnu, která je užená celá vyproučenou posloužnost.
To tady možná někde bude. Myslíš, že jsem mohl přesunout k operátorům?
Můžeme určitě. Jo, ještě mi možná řekl typování.
Aha.
Pervu, jak to vidíš, jestli je dynamicky typovaný jazyk. To znamená, proměna nemá prvně přiděleno jakéhle typu. Ale typ mají hodnoty. A pokud máte skalární proměnu, tak prostě do ní můžete uložit Stejně tak číslo jako očko. A tohle to je někdy úplně úžasná vlastnost, někdy je trochu vztek. Jednak, prostě, když máte funkci, která potřebuje pracovat s očkami a předáte místo to vyšší 142, tak funkce nejspíš se zachová nějak divně, lidé by si to sama zkontrolovat. Takže někdy se může hodit nějaké otypování třeba parametrů funkce jako součást jedna dokumentace, jedna součást nějakých automatických kontrol. A taky se hodně může hodit typování informace překladači, aby generoval efektivní kód. Jak? Tohle jsou na první pohled dva naprosto nezměřitelné světy. Takže je směřují tím, že zavádí nepovinné a potenciálně nekompletní otypování proměn. Když řeknete my dolar A, tak jste tím prostě vyrobili s krátkým proměnou, které se může cokoliv. Když řeknete my dolar A i sketch, tak řeknete, že tohle je proměna, které se ukládají očky.
A nic... My cat
dolar A. Pardon, já mám vnímání prvou, že jste tohle trošku časově rozostřené, protože ty jazyk sledují už těch 10 let, co se vidí. A ne, vždycky si pamatuju úplně aktuální věci, které se skončilo. Ale my... Jo, tady určitě můžeme říct my cat dolar A.
Ale by to potřebovalo.
Tak. A někdy bychom také mohli třeba tu typovou informaci říct nekompletně, třeba říct, že v téhle proměně je posloupnost, a už neřešit posloupnost čeho, nebo neřešit, jestli ta posloupnost je doopravdy spoják nebo pole, nebo něco takového.
Tím, že typy mohou být poměrně výborné z začátka, kromě toho, že máte nějaké základní typy, jako třeba čísla, máte samozřejmě typy, které odpovídají třeba objektově orientované pronomování, tak si můžete definovat vlastní typy a subtypy, které třeba budou popisovat nějaké omezení na to, jakého typu může ta proměna nazývat, takže si můžete třeba definovat vlastní subtyp.
Subtyp pro číslo,
třeba.
Když programujeme hashovací tabulku, která musí mít pro číslo velikost, aby nám vycházela hashovací funkce, tak si můžete říct, že velikost hashovací tabulky je typ pro číslo a pro číslo je nějaký váš vlastní typ, který je odvozený řekněme z přirozeného čísla a ještě navíc zkontroluje, že hodnota je skutečně pro číslo.
Nebo nějaký běžnější příklad, jako třeba hlavné číslo, může být.
Takže takhle asi tak se chovíte deklarace. Teď operátor.
Asi všichni znáte jako klasické matematické operátory, které vypadají dost podobně jako C. Tak, ještě nějaký vzor. Možná, co se tady můžeme všimnout, je právě další aplikace Hamiltonova principu. Například
takové věci jako bytové posuny, které člověk použije dvakrát do roka, tak mají delší zápis než Cčku, protože takové jako hezké operátory, jako dvě menší, které ta šipka se určitě nejsi užitkovat k něčemu užitečnější.
To jednak, jestli si dobře pamatuju, tak u klasického Perhu byly trochu problémy v semantice toho, jestli bytový posun aplikujete na čísla nebo na posloupnosti bajtů, kterými jsou ty věci reprezentované. Takže se to rozlišuje. Speciálně spousta operátorů rozlišuje per plus obecně jako část jména operátorů prostě znamená, že to má nějaký aritmetický význam. Tak v tomhle případě plus menšíko je bytový posun, který pracuje s čísly. Bytový posun, který pracuje s byty, tam taky někde je. Myslím, že je to vlnka menšíko. Protože vlnka je obecně zase složka jména, která znamená řetězec, posloupnost bytů.
Ano, konečně sice má toho operátoru, ale snaží se, aby měli přece jenom i tady nějaký pořádek. No, to obecně, proč operátor? Operátory mají několik dílů. Kromě toho, že tedy kafelu princip, že chceme nějaké časté věci zapisovat krásce a jako co napíše ty kratší, než najednou písmeno. A to jako nejen, to neznamená jenom, že jste lidi psát, ale taky prostě, že když ta věc prostě je jako snadno vizuálně rozlišitelná, tak se vám jako daleko s nás v tom programu orientuje. Jeden takový hezký příklad je, že PL6 má operátor náležitka. Takové čím si jako neušetříte psaní, protože většina lidí jako neumí pohodlně zadávat unikornové znaky, pokud chcete vidět, jak to dělat, tak přijďte na přednášku objevu třeba. Ale...
Tak si říkám, že dneska možná se to dost neužít to, že už se vyskytí občas klávesnice, které nosí jiný symbol pro euro. To vypadá skoro jako na než. To by se mohlo přijetit.
Ale já tohle bych stranu použijete, nevěřte to často. A když to do toho programu takhle napíšete, tak je prostě na první pohled vidět, co děláte, to teda tak něco všichni zvyklí. A je vám určitě pohodlnější, než když si šárku napíšete a tečka kontenství něco, tak to je třeba spíš dva. Takže tohle je užitečná informace a tohle je vhodné. Takže Perl se to snaží takhle zrozumovat, tady náleží ten takový poměrně pěkný operátor. Samozřejmě existuje ASCII verze, která zrovna všechny náležitka, jaká poměrně ošklivá. Ale většina operátorů, většina několik operátorů má nějakou ASCII verzi. Klasické Cčkové operátory, inkrementy, dekrementy, asi všichni znáte. O polání klasických závodkách, přístup plehnatých závodkách. Možná opravdu některých jazyků přístup už máte hedž. Tak z něj prvky indexujete, berete, takže když napíšete rozložení závodek. Což zase možná, že by měla nějakou představu o tom, proč to bude jiná.
Teď se to
dále. Dobrá.
Teď spíš moc nechci zdržovat, když by to bylo na
dlouho. Dobrá.
Mimochodem, máš na závěr KSP ve štěčetých závodkách, tak to samozřejmě řudu také výraz Perlu 6. Štěčeté závodky jsou jedním z druhů pozovek.
A tak jako, kde možná pokládáš štěčeté závodky po mně, že to je právě když jsem na níž. Protože když je pokládá se lidí, když máte hež, tak vlastně jako jenom když můžete použít jako obice nebo volný výraz, když chcete indexovat stringem, tak musíte napsat tady ještě úvozovky, když nějaký string. Takže tady byl třeba nejen. Měli v Pythonu nějaký slovník, tak vlastně napíšete jako slovník a káče v Pythonu máte hrát v závodku úvozovky. Ale jako samozřejmě uznáte, že jako pro tak často věci, už máte nějaký slovník, chcete z něj vydáhnout nějaký fixní klíč, tak psát prostě závodku a úvozovku, to jako nikdo nechce, to nikdo nebude dělat.
Tak jako lidi to dělají často, ale asi se všechno myslí úplně příjemně.
Takže tyto jsou věci, které se dá použít, a právě to špičetý závod, když máte nějaký ten hráč. Takže do špičetých závodek můžete napsat nějaké slovo bez uvozovek, že obvykle potřebujeme v špičetých závodkách je nějaký string nebo více stringů a nevyhodnoce se to jako výraz. A zrovna to můžete konkrétně použít, když to použijete k indexování hashe, tak vám to prostě dá jeden klíč toho hashe, ale ušetříte si ty uvozovky. To je vlastně věc, která zjímá jako kompromis proti tomu, co dělal Perl 5. Jestli chceš něco povědět o tom
kodování. Nevím, jestli chci.
Dobrá, tak možná můžeš ještě povědět teda.
Já jsem chtěl povědět, možná ať si někam zase pohneme trošku dál, chtěl jsem ukázat pár zajímavých druhů operátorů. Asi nebudeme pokázat celou tabulku, byť tam jsou moc pěkné věci. Ale třeba, co tak člověk moc nenajde v jiných programovacích jazycích? Jedna taková zajímavá feature jsou junctions. Junctions jsou konstrukce, kterými jde vyrobit jakoby něco, co může nabývat více možných hodnot. Takže když napíšete třeba 2 s výstítko 42 s výstítko 23, tak tím říkáte, no tahle hodnota je buď 2 nebo 42 nebo 23. K čemu se to hodí? Tak například s tímhle můžete porovnat. Můžete napsat jako podmínku if x rovná se 2 nebo 42 nebo 23. Přičemž není to syntaktická zkratka, která by se týkala vystoupení jenom nějakých podmínkových operátorů. Nýbrž prostě junctions existují jako speciální typ a kterékoliv funkce nebo argumentu funkce si můžete nadefinovat, jak se to má chovat, když ten argument je junction. Tak například všechny porovnávací operátory vědí, co dělat, když se junction odkryje.
A můžu tam být i různé
zpět?
Tady se tedy taková hodně příjemná zkrátka, že jako člověk by přišel na se hodně řekl, jako jestli jste x rovná 2 nebo 42 nebo 23, ale většině věřních jazyků byste prostě museli napsat if x rovná se 2 o x rovná se 42.
Nebo if x leží nějaký jiný.
Nebo, a tak se vlastně ale... nějaké pomocné.
Tak, správně. Protože tohle to je takový milý přímožený zápis pro běžně používanou věc. Mimochodem, vzhledem k tomu, že třeba no, typy jsou vlastně také nějakého druhu objekty nebo metaobjekty, tak můžete klidně vyjádřit i junctions z typů. A třeba nadefinovat funkci, u které řekne, tahle funkce jako parametr chce buď to int nebo řetězec, buď to číslo nebo řetězec. Cokoliv si tím, že napíšete junction.
Tak tohle další pěkný příklad užitečné generalizace, že víc Boha vychází prostě jako několik speciálních píčů pro to, jak popsat, že funkce může dostat parametry několika různých typů, tak si prostě uděláme jako nějakou jednoduchou obecnou věc, která nám popisuje alternativ. A můžeme je používat i k tomu, abychom si zkrátili takové zaporovnávání, i k tomu, abychom zapsali alternativní typy a ještě vlastně několika další věce.
Mimochodem, můžete porovnávat řetězy, funguje normálně i x menší než y menší než 100. Tohle se opravdu vyhodnotí tak, jak jsem na se zvyklý. Případně to další, co jsem chtěl ještě ukázat, třeba, co mi přijde, že ve většině programovacích jazyků naprosto zoufale chybí, je defaultovací operátor. To už máte opět. Píše se to dvěma lomítky a něco, lomítko, něco jiného znamená, pokud je levá strana definovaná, použij i hodnotu, jinak místo toho použij pravou stranu. Takže kdyby si třeba, pokud mi někdo zadal nějaký skutný parametr, tak použij, jinak si to doplň nějaký hodnotu.
Třeba
pokud
máme přezdívky jména a někdo nám přezdívku nevyhodil, tak můžeme použít. Dolá přezdívka lomeno dolá jméno, a pokud máme takovou přezdívku, tak ji použijeme, ne, tak můžeme si vyměnit jméno.
No a pak existují metaoperátory, což jsou konstrukce, které z operátorů odvozují jiné operátory. Tak například takový pěkný metaoperátor, jak ono se může? stahuje, co ho stahuje vše spole. V podstatě by měl nějaký operátor paralelního provedení.
Co jsem říká hyperoperátor?
To se říká hyperoperátor, je pár. Já jsem tady...
Ne, tato operátor ne. Jsou vlastně a hyperoperátor jsou ty, které to rozkomí přeskakovat. Ty s tím máš šipko.
Jo, když napíšu takovouhle instrukci, kdybych napsal třeba dole A, ošipkované tluta dole, zavináš A, ošipkované tluta, zavináš B, tak tím jsem v podstatě řekl, pole A a B se čtí po složkách. Přičemž tahleta dvojšipková konstrukce je něco, co z operátoru plus vyrobí nějaký jiný operátor, který se na pole aplikuje po složkách. Mimochodem, kdybyste chtěli ke všem prvkům Ačka přičíst půjničku, tak se to píše myslím takhle.
Jo, s tím, že orientaci těch šipek asi nebudeme příliš řešit.
Nebudeme to teď příliš řešit.
Já ještě nechci
systém.
Ještě k šipkám. Můžete například na všechny prvky pole zavolat nějakou metodu. Takže já nevím,
jo, když máte nějaký objekt, tak chcete zavolat jeho metodu, píšete prostě objekt, tečka, metoda.
Takže když máte třeba pole, tohle slova chcete všechna převést na malá písmena, tak můžete udělat takovou dolar a tečka, nevím, jestli to jmenuje, řeknu, že třeba logo, to je asi jedno. A převedete takhle všechny prvky toho pole na malá písmena. To bylo normálně v normální věci, jste tohle museli napsat cykle. Ale to se takový, jako, jak jsou lidé zvyklí myslet. Jo? Člověk vám řekne, tady máte pole, tak všechny prvky přejdete na malá písmena. Neřekne vám, pro každý prvek pole, převedí na malá písmena a odložu do nějakého jiného pole.
Tak tady to si stejně jsme uměli operátor sečtení rozšířit, aby fungoval na pole po prvcích. Tak tady jsme operátor tečka, což je operátor zavolání metody, zase převedli na operátor typu zavolej metodu na všechny prvky pole.
Když už jsme u operátoru tečka, tak ještě ukážu jeden hezký operátor, operátor tečka rovnice. Ty taky většina tady programovacích jazyků nemá. A se hodí, když chcete objektem provádět nějaké změny na místě, když chcete ten objekt zmodifikovat a nevytvářet ní kopii. Takže například, když mám nějaký změn, chci ho převést na malá písmena, ale uložit to do té samé podměny, tak bych mohl napsat $s, rovná se $s.lower. Ale tak to je takové moc dlouhavé, nebo možná se to jmenuje LC, tak to já
nevím.
Já se jmenuje LC, lowercase. A nebo můžu ale napsat $s, tečka rovná se LC. Vlastně tím, že Perl prohlásil tečku za operátor.
Stejně jako možná znáte z Cčka, kdybych Cčku napsal x plus rovná se 4, tak to je zkrátka za x rovná se x plus 4, tak Perlové rovná se takhle dá zkombinovat s podstatě libovolným operátorem, například s operátorem tečka. Takže x tečka rovná se y, znamená x rovná se x tečka y, takže je to volání metody a uložení výsledku zpátky do x.
Z toho třeba prostě možná si ponechliš. Například spousta jazyků má jako separátní funkci na provedu tuhle operaci jako na místě, změní ten objekt, a nějakou jinou funkci, která vlastně vytvoří kopii objektu a vrátí vám. Tak tady tohle všechno jenom zkoubilo to, že napíšte jako tečka nebo tečka od nás.
A jinak, jako zběžinec toho různých metaoperátorů, které vám ze skalárních operátorů dělají operátory aplikované na pole, je bohatší. Třeba existuje něco, čemu se říká nemočí metaoperátor. Jeden příklad za všechny, v ramenních zárukách plus, tady máš A, znamená posčítej všechny prvky pole. V ramenních zárukách max, zavináč A, by bylo spočítej maximum. A prostě je to zkrátka za první prvek plus druhý prvek, výsledek plus třetí prvek a tak dále. No, to je vůbec maximum. Stejně by to fungovalo třeba s operátorem GCD na výpušení výšil společnosti.
Takovým způsobem můžete napsat třeba hezký online to na skalární sloučení. Jak ona se to dělá? Mám dva vektory. Tohle je vlastně součet po prvcích. A teď ten výsledek jenom sečtu. A A to mi přesně udělá...
Možná tady někdo ještě potřebuješ.
Jo,
potřebuješ závorky.
Tady to mi přesně udělá jakože A1, B1, plus A2, B2, plus tak dále. Mimochodem, jedna z hezkých použití výkonu v penu, tenhle skutečně můžete napsat, můžete napsat A a jiný podobný znak jako jedničky v dělním indexu. A znamená to jako prvek jedna v tom poli. V případě samozřejmě můžete napsat A na druhou. Což tohle je mě všimná vlastně, co budete prostě třeba někdy psali třeba v poli nějaký složitější polino, tak asi víte, že jako psát 3 hvězda x hvězda hvězda 4, takže se to prostě stavíte. Tak v panu 6 napíšete 3 krát x na čtvrtou.
Tedy to máme málo času.
Ano.
Kdybych to ukázat nějaký případ, myslím, že by se zaslužil nějaký cyklus. Ukáže bude vyšší pozornice, ale ty.
Ano. Ano, tady je případ cyklu. Takže ukážeme se ještě jednou cyklus. Máme cyklu. Ty mohli jako slyšet na mnížní čapský jazyku, tak velmi určitá proběhnu, že nejčastější ty ten cyklu pí potřebujete forč. Takže jako určitě to říká forč, protože to je hodně nové slovo. Tady si postavuje for, a dělá mi to, že procházíš jako na nějaké hody. A asi tak jako nejjednodušší příklad, který můžete napsat, je tohle. Který vytiskne všechny prvky pola.
Ve střední.
A tady na to si může ukázat několik zajímavých věcí. Například to, že to, co jsme vlastně zmiňovali na začátku, je dost často jako chcete jako nějakou jednu věc, o které teď aktuálně mluvíte, a nemusíte se na ní pokaždé odkazovat. Takže třeba pak, byste vlastně napsali něco jako for prvek in pole, a pak jako cokoliv provádíte s tím prvkem, tak byste tam museli znovu psát jako prvek tečka něco. A tady v Perlu existuje něco, čemu se říká implicitní proměna, nebo se tomu taky říká topic query.
Tak je téma konverzace.
Takže existují určité jazykové konstrukce, které jako mění aktuální téma konverzace, a nějaké jiné konstrukce, které to potom využívají.
Respektive ani tak mění, lokálně zavádí jiné téma konverzace. Takže opuští nějakého bloku se vrátí zpátky k původnímu tématu.
Taková odbočka z odbočky. A takže třeba porcyklus, uvnitř těla toho porcyklu, v každé iteraci aktuálním tématem rozhodnuje ten jeden prvek, který jsme právě v tom kůli našli. A je způsob, jak s ním třeba pracovat, že napíšete tečku a zavoláte na ní nějakou metodu.
Na spoustě míst, když vynecháte to, s čím se má pracovat, tak se použije aktuální téma konverzace. Takže například operátor tečka na zavolání metody, když nemáme na druhé straně nic, tak je to prostě k tématu.
Takže třeba můžete napsat tečka save, která je tady vymíšená, nebo metoda, která napíše člověk na výstup a objazku jiným návrhem.
Takže porcyklus vlastně iteruje přes všechny prvky a pokaždé zavolá ten blok a jako téma konverzace mu nastaví aktuální.
A samozřejmě občas, když máte dvě vymažené smyčky, tak už by se vám to téma to mezi sebou kladilo, že teď mluví o moc věcech najednou, tak je lepší si je pojmenovat. Takže v porcyklu můžete dát parametr, se dělá takovou prošetko. A tím se vlastně pojmenuje o to řídící proměnu. Jenom ještě teda dodám, že téma konverzace je jako magická proměna, která se jmenuje dolar pod řídko, se kterou můžete pracovat i přímo. Takže tady byste tečka se jí mohli napsat dolar potřebíte tečka se jí, ale to je to věc sátorka toho, jak byste to psát nemuseli, jak to většinou psát nechcete. Ale můžete třeba dolar potřebíte dočasně sami přenastavit.
Mimochodem existuje i prostě explicitní konstrukce na zavedení tématu.
To vám vypadá given nějaký výraz a nějaké tělo a v podobu tohohle bloku tady ten výraz je tím tématem. To už máte nějaký pokyn, tak jste zatím provést jako několik operací. Co by taky můžu napsat? Given var object tečka x, tečka y, tečka z, a zamátraně ty tři metody.
Filipe, já jsem tam dal for na pole a pak jsem nepočít za ním pole, já mám ve skaláru.
Mimochodem, kdybyste chtěli dali jednou objektu, co se volá tři metody, s tím, co už umíme, by to taky šlo napsat jako objekt, menšítko, menšítko, tečka, menšítko, menšítko, tak ne. Takhle to bude tady opačně, takhle, a tadyhle x mezera y mezera z. Tady jsme použili tuhle konstrukci se špičatými závorkami jako generátor seznamu. Tohle je vlastně seznam názvů x, y, z, a pak jsem řekl, teď a zavolej metodu tak, a také aplikaci po složkách, s tím, že jedna strana je ten seznam x, y, z, a druhá strana, to se právě poznám, protože s něco špičaté závodky, se má vyrobit, tady se zopakuje tenhle skalár. Takže takhle taky můžu zavolat postupně, no postupně. Mimochodem, tohle by se vám nemělo definovat jen pořadí, v jakém to ty metody zavolá, protože všechny tyhle ty hyperkonstrukce úmyslně nemají definováno pořadí vyhodnocování, jak se tady určitá paralelně. To už dneska mimochodem všechna špatnou taky umí. Paralelizovat hyper operátory, když máte víc jadé. A teďko...
To jsou nepouste ploky.
Povíš ploky?
Tak na první pohledu se mohlo zdát, že tady ta věc s tou šipkou, nějaký speciální zápis, který si někdo vypisal k homocyklu. Ale to by nebyl ten obsaz, kdybychom jako vypisali nějakou zkratku a použili jenom jeden pro jeden účel. Ty ukážeš, že tahle zkratka se dá použít pro spoustu jiných. Takže pravděpodobně znáte z jazyku jako Pythona a podobně něco, čemu se říká funkce vyššího řádu. Takové věci jako map, filter, reduce.
Funkce, která dostane jako argumentovou funkci. Tomu se většinou říká funkce vyššího řádu.
Takže je to taková funkce, do které vlastně jako ještě kus kódu doplníte. Takže třeba máte funkci map, která jako vlastně aplikuje nějaký výraz na všechny prvky pole.
To už nějaký kus kódu.
A ví teda, že to je kus kódu, čímž v Perlu 5 byla nějaká podobná konstrukce, ale byla to prostě speciální syntaktická výjimka pro to, aby se to dalo hodně zapisovat. Perlu 5. A...
Třeba kdybych řekl,
tady se právě zase používá.
Pelpětkový, typická pelpětková konstrukce je tahle. Vezmi pole A, tohle to použijí na každý jeho prvek. Vlastně se dostane tématu konverzace, takže tady to umocníme na druhou. A výsledkem je pole výsledků těchto operací.
Ano, v Perlu 5 tohle byla...
Napíšu hezčí věc, napíšu tohleto. To my z toho vyrobí uzávorkované řetězce.
A v Perlu 5 tohle byla obskurní syntaktická výjimka. A v Perlu 6 map je prostě funkce dvou argumentů. A tady ta věc z těch složených závorkách, tomu se říká blok. Takže to vyvětší programovací jazyci, jako složené závorky můžete používat jenom na několika vyvolených místech, jako například za ifem nebo ve funkci, když definujete tělo funkce. Tak v Perlu 6 libovolný kód, co uvnitř složený závorek, je kolektivní výraz, který se chová jako anonymní funkce. Která...
Můžete si nadefinovat funkci, která se nijak nejmenuje. A která jím štělem je prostě to, co je v těch složených závorkách.
Takže první parametr toho mapu je objekt typu funkce, který prostě dostane na vstupu nějaké číslo a na výstupu ho píše jako stejný závorka. A druhým parametrem je to pole. A zrovna tak, úplně stejná se tak s tou šipkou, tak pomocí toho můžeme tomu mapu dát nějaké parametry.
Šipka, dolar, x, složené závorky před dole x plus 1, konec složení závorek zanimáč a. A tohle to je zase anonymní funkce, ale tentokrát je to anonymní funkce s jedním pojmenovaným argumentem, který se jmenuje dole x. A tělo té funkce je dole x plus 1. Těhle funkce vrátí svůj argument plus 1. A pak říkám, tuto funkci mi zavolej na všechny prvky pole A a vrať mi pole víc, pole toho, co vyšlo.
To je vlastně celé tohle, to je krásný kód. Další způsob, jak můžeme
přijít. Jenom, kdybychom tam tu šipku neuvedli, tak ta funkce dostane jeden argument, který se užije jako téma.
A další způsob, ještě když jste nějaký způsob, jak takovým nějakou funkcí typu můžeme předat kód?
Jo, jenom tadyhle tím pádem forciklus vlastně dostane pole a pak zase dostane anonymní funkci, kterou má zavolat na všechny prvky toho pole. Takže to, že jsme zrovna, takže to jako to šipka dolarní, není vlastnost toho forciklu, že by forciklus uměl pojmenovat řídící proměnou, ale to jsme si pojmenovali argument té anonymní funkce. Takže je například pak přirozené, že ta proměna velký existuje jenom uvnitř té anonymní funkce, no to je argument, kde jinde by existoval.
A existují jiné způsoby, jak se pohle funkce, jedním z těch jak užít sigil, které jsme se zmiňovali, jsme si zmiňovali jako standardní sigil, a ještě existuje sigil ampersand, který se uvozují názvy funkcí, protože v Perlu 6, když nějakou funkci napíšete, jenom jako slovo, tak se zavolá. Takže já nevím, vymyslím si třeba funkce existuje, dokud tam nějaká taková existuje. Když prostě jenom takhle to slovo napíšete bez závorky, tak můžete si myslím, že musíte napsat závorky, ale jo, třeba v Pythonu, když to napíšete bez závorek, tak je to prostě odkaz na tu funkci. Když to napíšete s závorkem, tak se to zavolá. Ale tak to samozřejmě je jako brutálně nehafkonovské, protože dát se odkaz na nějakou funkci potřebujete jednou brokera a zavolat ji potřebujete několikrát.
Zajímavé, každou chvíli voláte funkce bez parametrů a nemá možná psát, aby vrátil na závorek.
Takže prostě, když napíšete jenom název funkce, tak se zavolá. Ale protože chceme nějaký pohodlný způsob, jak si dát odkazy na funkce, protože to každou chvíli hodí, takže všechno funkce napíšete ampersand, tak se na ní vlastně díváme jako na proměnu typu funkce a dostaneme vlastně nějaký objekt, který může předat dál.
Můžete si to představovat tak, že ampersand exit je ve skutečnosti proměna, ve které je uložena anonymní funkce, která obsahuje ten skutečný kód.
Takže například si můžete ptát, když jste vzal nějaký adres, takže můžete například ampersand quit, rovná se ampersand exit. A tím jste se skopírovali funkci. Nebo můžete funkci předat tady do toho mapu, takže třeba můžete napsat map ampersand lc zavináč pole, což je jiný způsob, jak převést všechny prvky v pole na malé písmena, tím, že zavoláte tuhle tu funkci na každý prvek pole. A ještě bych rád ukázal jednu věc, a to water count. Tenhle že existuje magický operátor hvězdička, který se jmenuje Whatever Operator, který může znamenat cokoliv. A jedný ze způsobů, jak ho použít, tam se dá použít prostě jako způsoby, které spolu moc nesouvisí, ale jedný ze způsobů, jak ho použít, je napsat. Ne? A tady můžu napsat. Ten operátor vypadá například jako operátor násobení, ale používá se ne v pozici operátor, ale v pozici operandu. Je třeba můžu napsat pep, hvězda plus jedna, čárka zase nějaký pohlas. A co se stane, že tady ten výraz vyrobí anonymní funkci, již parametr se dosadí za tu hvězdičku. A tohle celé se asi aplikuje na to pole. Takže asi už jako pravděpodobně nikdo nevymyslí stručnější způsob, jak zapsat anonymní funkci. Takže pokud chcete ke všem prvku pole přičíst jedničku, tak můžete udělat tohle. Nebo samozřejmě můžete použít ještě hyperoperátor, protože je spoustu způsobů, jak věci udělat. A možná
ještě chcete
ukázat ještě
sedmiční operátory Fibonacciho? Možná až mi Fibonacciho, jenom jako izolovaný příklad. Až se dostaneme třeba ještě k nějakým matematickým
výčtům. Tak tohle je výraz. Ty děkujeme nekonečnou posobu, co se říká Fibonacciho čísla.
Jednak Pero umí seznamy, které jsou líně vyhodnocované, čili které se nesestují hned, ale jejich prvky se generují, až když jsou opravdu potřeba. Takže není problém si vyrobit proměnu, které je možná nekonečná posloupnost. Prostě se z ní vygenerují jenom ty prvky, na které se zrovna odkážete. Druhá věc. Perl má samozřejmě nějaký rozsahový operátor tečka, tečka, jedna tečka, tečka, pět, prostě posloupnost je 2, 3, 4. A pak má operátor tři tečky, což je takový chytrý generátor posloupnost.
Taký operátor doplňte posloupnost.
Taký operátor doplňte posloupnost. IQ desetý operátor. A tady je třeba vidět, že můžete generovat aritmetickou posloupnost, když napíšete 1, 3, 5, 3 tečky, 11, tak opravdu dostanete lichá čísla do 11. Můžete dělat třeba takovouhle věc, tím jste řekli, a generujte to do té doby, než to bude větší než 30. Můžete dělat ty věci typu tohoto. Tímhle, když je předpis pro další členku, uvedete libovolnou funkci, tak ta funkce se používá pro vygenerování dalšího prvku. A pokud má nějaké argumenty, předá si jí patřičný počet předchozích prvků posloupností. A hvězdička plus hvězdička je anonymní funkce, která dostane dva argumenty a ty sečte. To už je přesně předpis pro Fibonacciho posloupnost. A přidečný hvězdička znamená a dělej to až do nekonečna. Dělej to tak dlouho, jak je potřeba. Takže tohle se třeba dá vyvádět z generátory.
Ta hvězdiček se vloží prostě poslední objekt, který tam nějak zvěl?
Ne. Když použiješ ve výrazu hvězdičku, tak z toho výrazu se stane funkce. Jejíž parametr se dosadí za tu hvězdičku. Když tady je víc hvězdiček, tak ta funkce má víc parametrů, každý se dosadí za jednu hvězdičku.
Je to
vidět?
Vlastně ne.
Kde to vlastně, kdybych napsal jenom hvězdička plus jedna, tak tento výraz ve skutečnosti je funkce, která má jeden argument, a výsledkem té funkce je ten argument plus jedna. Čili mohl bych to alternativně napsat třeba jako šipka dolar A složené zápěty dolar A plus jedna. A když napíšu hvězdička plus hvězdička, tak tím jsem dorobil funkci, která má parametry 2. První se na vektor, první hvězdička,
tak
tím ta druhá. Ale
ještě raz, kolik jsem zásobím ten parametr.
Cože?
Jak ta funkce by dala se na jedničky?
No a ne, tak a operátor tři tečky může dostat funkci jako předpis pro generování dalšího prvku posloupnosti. Přičemž když tu funkci volá, dávají za parametry posloupně předpis prvky posloupnosti. Ještě jeden hezký příklad. Když chci vygenerovat posloupnost náhodných čísel, můžu napsat do složených zárovek rand, to můžu napsat ampersand rand, rand je nějaká funkce na vygenerování náhodného čísla, tři tečky, hvězdička. No tím jsem popsal posloupnost, jejíž další člen se generuje generátorem náhodných čísel a ta posloupnost je nekonečná. A čísla na to můžete dívat jako na posloupnost všech náhodných čísel. Tak. No všechno náhodné čísla, kde je něco.
Umí Perl nekonečný seznam prvočísel?
Umí, jasně. Není problém.
A to mi to dedukovat z prvních čtyřech.
Cože?
To neumí dedukovat z prvních čtyřech.
Ale co prvočísla? Asi.
To mi nedocvatovat.
Vyhodí nás. Vyhodí nás. Kolik jsme začínali? 10, 45 jsme začínali. Takže máme něco jako ještě hodně.
Dobrá, tak asi ukážeme.
Vůbec. Regulární výraz. Jak možná tušíte, pokud jste někdy potkali klasický Perl, tak klasický pergolet má poměrně rád regulární výrazy a používá je všemu možnému. A regulární výrazy, tam regulární výrazům se postupně syntaxe rozkošatěla do nepřehledné houštiny všech možných rozšíření, která typicky vznikala tak, že vždycky někoho napadlo, jo a mimochodem regulární výrazy by mohly umět ještě tohle. Ale jak to zapisat? No tak zkusíme najít něco, co v předchozí syntaxi regulárních výrazů bylo nekorektní. A dodefinujeme. Tímhletím způsobem se postupně do syntaxe regulárních výrazů dostaly neuvěřitelné věci, včetně rekurse. Takže prvním regulárním výrazem můžete klidně kontrolovat korektnost závorkování. Ačkoliv je to jinak zcela neregulární konstrukce. Ale zapisuje se to všechno způsobem úplně divoký. A ačkoliv pevnu píšu už dlouhé roky, pořád se stejně na spoustu konstrukcí musí dívat do manuálu, jak se vlastně píší. A první člověk tady 6, řekli si, regulární výrazy určitě chceme, ale pojďme se na ně koukat trošku systematicky. Speciálně se pojďme na ně zkusit použít Huffmanův princip a zařídit to tak, aby se věci, které se hodí často, daly psát hezky. A ty, které se hodí méně často, aby se daly psát rozumně hezky.
Nějakou jednoduchou gramatiku, tak jsem to úplně nebo
něco takového. A ještě jedna věc. Často potřebujete, když třeba parsujete nějaký vstup, popisovat složitější syntaxi, než něco, co je popsatelné triviálně jedním regulárním výrazem. Ať už proto, že ta vaše syntaxe je nějakým způsobem rekurzivní, nebo prostě proto, že se v ní části opakují. Kdybyste třeba chtěli říct, co je IP adresa, tak asi si můžete se zajisté pokusit nějak celé vlastně jako jeden regulární výraz. Ale to je poměrně nepohodlné. Konec konců popisovat regulárním výrazem číslo od 0 do 255 je takové pěkné cvičení ze sebemrskačství. Tak. A tohle chceme čtyřikrát a oddělené tečka. Tak, Rav 6 umí nadefinovat gramatiku, což je soubor pravidel. Každé to pravidlo vypadá jako něco jako regulární výraz, nebo hodně zobecný regulární výraz, až na to, že se může odkazovat i na ostatní pravidla.
Myslím, že na IP adresu se zvládne odkázat bez gramatiky?
Možná. Si třeba,
tak jak by byl takový jednoduchý velšeskový regex, který by večoval IP adresu? Tak chceme večovat nějakou posloupnost čísel, tak už možná kdo znáte klasické regexy, tak víte, že máme něco jako backslash d.
To znamená čistenci. Myšel desítkovou čistenci.
Když se to napíšeme plus, tak to znamená libovolné neprázdná posloupnost čísel, čili libovolné desítkové číslo. A to celé můžeme uzavřít do závorek. A teď si nejsem jistý úplně přesnosti, tak se že prosil, ale...
Tady je na tom vidět, že pravšest se sami také učíme, takže spoustu věcí ještě nemáme narušovanou. A hlavně, jak se pravšest dlouho vyvíjel, tak často nemáme narušovanou to úplně finální verzi, kterou skonvergoval. Jinak dneska je ten jazyk už v podstatě rozumně hotový. Typicky už se nemění zpětně nekompatibilním způsobem. Takže už má smysl se ho učit a programovat v něm. I pokud chcete, aby váš program chtěl vyšel zpustit i příští rok.
Já bych s tím ukážu jednodušší verzi, která teda nekontroluje rozsah těch čísel, ale prostě chci mít jako čtyři čísla oddělená tečkou. Tak to můžu udělat takhle. Teď co to všechno znamená? Tohle záprava je prostě nějaký seskupovací operátor. A mocně na podstatě říká, že to, co je tady před.
Jenom, kdybyste napsali jenom backslash D plus procento čárka, to je procento tečka, tak tohle prostě znamená libovolně mnoho čísel oddělených tečkami.
Říkáte, že jako nějaký kus textu očekáváte, že se bude objevovat opakovaně. Takže třeba tady tomu kusu Rigexu vyhovuje jedno číslo a tady tomu celému kusu Rigexu vyhovuje 4 čísla napsaná za sebou. A za kvantifikátor ještě můžu napsat procento, které specifikuje oddělovač, což znamená, že mezi těmi 4 čísly mají být napsaná tečka.
Tohle to je přesně věc, která je prostě zkrátka pro pohodlnost. Zajisté by se to dalo v rámci toho systému gramatik celé napsat s elementárnější konstrukcí, ale jeli už takovouhle věc chcete říct každou chvíli, jako třeba, že něco je seznam oddělený čárkami, tak existuje speciální syntetická zkrátka, která vám to vygeneruje.
Tady
je
nějaký složitý výraz, který nechcete psát dvakrát, jak stále mohla jste jako jo, backslash d plus, a k tomu tečka backslash d plus na třetí. Čím byste tam vyrobili ten oddělovač a nepotřebovali jste ten speciální operátor, ale tohle byste museli psát dvakrát, což v případě zjednější výrazu nechce.
Třeba už víš srdčí, že ta čísla mají od 0,255.
Já jsem totiž někde psal ještě a teď vám neřeknu přesně, kam dá napsat kus kódu, který mám dát podmínku. To napíšete něco jako
dolarovou
věc. Chcete, chcete počít. Myslím si, jestli si pořádám verzi, ale mě napsat něco jako, že 0 je menší, než 2 je 0 je menší, než 255.
Tak menší je 0 asi. Tady.
Operátor menší rovný minor by se třeba odpovědět. A tohle je vlastně pro Perlu věc se přešlo na to, že ne všechny věci se pohledně zapisují regexem. Například napsat regex na čísla 0 až 250, když se to musíte otravat. Takže se občas hodí do toho regexu někam na zpátek kus normálního Perlového kódu. A tady třeba je kus kódu, který do toho regexu přidá podmínku, že to číslo, které se tady namečovalo. Jo, ten obsah té první závorky bude přístupný. Vlastně to, co namečuje ten výraz v závorce, tak se někam ukládá do nějaké proměnné, které se učistvá, jak je první závorka $0, druhá závorka $1 a tak dále. A tady do toho regexu pak přidá podmínku, že to, co tam namačovalo v tom $0, musí to číslo odložit 255. Takže gramatiky. A chceme ukázat nějaký příklad. Můžeme říct, že teda zkusit zapsat to iPhone jako gramatiku. Možná půl to stíhne ukázat, že jsou zbytíčky, no, máme ještě 10 minut. To je samozřejmě jako číslo je druhá věc, ale pokud byste chtěli zamyslet něco složitějšího, tak se nám může hodit jako kusy toho regulárního výrazu si nějak pojmenovat. Tíhle řekne něco, čemu se říká gramatika. To je klíčový slovo. V rámci té gramatiky si můžete definovat gramatická pravidla, která se definují klíčovými slovy token a rule. Asi nebudeme příliš rozebírat to, čím se přesně liší. Ale můžu si definovat, že tady mám nějaký token třeba number, kterému odpovídá libovolná posloupnost číslic. Nebo kdybych chtěl být kreativní, tak můžu dovolit třeba psát ty komponenty hexadecimální, což by si třeba vím zdovolit. Prostě tady můžu definovat nějaké složitější pravidlo a pak můžu říct, že
pravda to bylo. Možná to bude zůstat, to bude určitě fungovat.
Jo. Protože to nesou jenom jako rychlostní optimalizace, co teď asi nemůžeme řešit, ale prostě gramatické pravidlo je pojmenované regex a pravidla se na to můžu navzájem odkazovat. Tady můžu být pravidlo pro IP adresu, které říká, že obsahuje čtyři čísla oddělená tečkou. No tady těmi pozorkami se prostě eskapuje nějaký kus textu, nechce mě speciální význam, protože tečka je speciální.
V klasických regulárních výrazech tečka má speciální význam, znamená cokoliv, a pokud chcete, aby se opravdu kontrolovali na daném místě tečka, musíte psát backslash tečka. Pokud napíšete v regulární, pokud hustota backslashu v regulární výrazu překročí 30%, svět začne být velmi šílený. Tak paragraf 6 bude tomu definuje další mechanismus, jak něčemu sebrat speciální význam, to je prostě následku úvozovek.
Možná
nápadně
si nepožel backslash na úvod.
Pokud je chceš napsat do uvozovek, tak jako...
Můžeš napsat do apostrofů.
Můžeš napsat do apostrofů. Jako ono těch uvozovovacích konstrukcí existuje víc.
Nebudeš pečetý závod.
Nebudeš pečetý závod. Tady jak jsou pečetý závod, ne. Já se vás na tady nic ne, ale... Cože? Čtyřka
tam
někde tady vidíte. Tady tam to omezení, tím tento omezení na
jo, tady bych se mohl dát nějaké další pravidlo, třeba byte, které říká, že to má být number. A zároveň je tam to omezení na nějaké vlastní dělení. A já vlastně tady můžu použít, jo, dolarů, čo jsem dal. Odkázat se na to pravidlo pomocí jména. To, co namačoval ten number, má být teda od nuly.
No, od nuly nebo už jdu, že jsme zahodná.
Jo.
To by stačí, když se bude sajtit pět.
Prostě, 50.
Pět.
Tak. A nějaké to bude nějakou jednoduchou gramatiku, která načuje jiné adresy. Co je ta gramatika, jak zajímavé? Že gramatiky jsou ve skutečnosti třídy. Jako takový kosmetický zápis na třídy. Jejich špatory jsou ta jednotlivá mečovací pravidla. A gramatiky se dají dědit. Tak já radši, kdybych chtěl si vědět nějaký vlastní typ IP adresy.
Například, kdybychom původně nedovolovali ten 16. zápis čísel, a řekli jsme si, třeba někdo nám dal knihovnu, která definuje, co to je IP adresa, a my jsme chtěli rozšířit definici IP adresy o 16. čísla. No pak řekneme, vyrábíme se vlastní gramatiku, nebo asi to je jednodušší, vyrábíme vlastní gramatiku, která dědí od gramatiky z té knihovny a předefinovává pravidlo to číslo tak, že dovolujeme z tohle. Respektive, že je to navíc to původní číslo nebo hexadecimální číslo. Mimochodem, kdybychom chtěli tu gramatiku použít opravdu pro parsování něčeho, tak můžeme těm gramatickým pravidlům přidávat i nějaké akce. A akce v tomhle případě by třeba mohla předepisovat, jak se naparsuje 16. číslo, tak by se okamžitě získala jeho hodnota. Tohle to všechno jde. Můžete například pravidlovou gramatiku přímo popsat to, jak se vyhodnocuje výraz. A to je to nejhezčí věc. Překladač Perl 6 je napsán Perl 6. A syntaxe jazyka je popsána Perl 6-kovou gramatikou, kterou můžete tímto mechanismem libovolně rozšiřovat. Takže pokud se rozhodnete, že vám v Perl 6 chybí nějaká konstrukce, třeba co nám Perl 6 chybí? Perl 6 má všecko. Ale co by se třeba tak dalo udělat? Představte si, že píšete webovou aplikaci, které hodně často potřebujete, jako konstanty v kódu používat kusy HTML. No, zapsat v libovolném programovacím jazyce kus HTML není moc příjemná záležitost, protože jo, HTML se jaksi dost přehnívá tím, jaké znaky používá, zejména používá různé pouzovky a apostrofy. Takže když chcete uložit kus HTML do nějaké řetězcové proměnné, tak typicky skončíte u toho, že začnete na různá místa toho HTML dopisovat backslashe, abyste si ten string neukončili. Teda, Perl 6 má nějaký obecný mechanismus, jak jako ohraničovat velké bloky textu, aby uvnitř nich takřka nic nemělo speciální výstavu. Takže ten byste mohli tady použít. Ale co kdybyste třeba v tom HTML chtěli navíc někam umístěvat značky, kam se má něco doplnit? To už se na to nedá použít takový literální blok, který se má použít, aniž by se interpretoval.
A navíc dost často třeba, když má webové aplikaci, můžete jak tím hodl nebo prostě nějaký tak, a tady si tím třeba nějakou měnou. Tak dost často chcete, aby se vám ta expandovaná proměna skipovala, aby nemohla obsahovat nějaké, to bylo potřebky, to třeba zkoušet uživatel, tak nechcete, aby tam uživatel mohl psát své absolut taky. Tak je třeba docela milé, že abyste nemuseli tady všude ručně psát jako nějaké hotovolné skip, jako jste zvyklí třeba na jáku, tak kdybyste si vytvořili nějakou hypotetickou hotovolnou konstrukci, tak si potom můžete napsat tak, že nějaké HTML se rovná HTML. Takže třeba takovou pořádku byste si mohli napsat tenhle zdroje, kdyby si jako rozšíříte
svůj. Rozšíříte gramatiku tak, že v místě, kde se očekává hodnota, menšítko, HTML, většítko znamená zavolej od gramatiku, která popisuje syntaxi HTML a která umí přímo takovéhle usazování proměnných nějak interpretovat. Může to třeba celé fungovat tak, že v rámci Perlu 6 se tahle ta věc naparsuje na nějakou anonymní funkci, jíž argumenty se dosazují za nějaké, jíž pojmenované argumenty, protože se dosazují za dolar příslušné jméno v tom kuse HTML správně z SKU rozdílně podle toho, jestli jsou uvnitř hodnoty atributu nebo ne. Třeba. Taková prostě do Perlu 6 může tímhle tím způsobem doplnit nějaký subjazyk. Například vlastně sama syntaxe regulární výrazuje subjazyk.
To je taky
definovaná v sobě samé. To je taky definovaná v sobě samé, samozřejmě.
Tak.
Tolik
může napřešit nějaké signály, tak bychom mohli udělat ještě pár odlišek. Myslím, že pro gramatik to stačilo. Mm-hmm. Mě se tak, že z nich to vypadalo, jo? Jo. Subrutiny, argumenty a přeslovce.
To je ještě jenom těm gramatikám, co tam je to dobere za argumenty, to bere jenom...
Takhle, ono to právě to není přímo metoda, spíš je to něco jako metoda.
Většinou nemáš přímo. To má nějakou funkci, které dáš string a dáš gramatiku, ale ti napracuje nějaký syntetický strom z toho. A ty metody se volají nějak interně a slouží vlastně jako ten mechanismus pozadí, který řeší tu dědičnost a to, že se ty pravidla se odkazují navzájem. Ale jako pro běžné použití tě potřebuješ vidět, jako jak se ty metody chovají nebo jakou mají signaturu.
Jo,
jo. Už se musím ukázat, jak se ta gramatika pouští a to asi už teď kozovat nechci.
To bylo trošku další.
No dobře, takže super to chci, kdyby mě klíčím slovem psal. To je nějaký návrh. Což možná ještě dobrá odpočka, Perl 6 dovolí v názvech používat vločky, minuska, spojníky, jak to musíte říkat, a doporučuje to, a ty standardy k němu z toho nepoužívat. Tím to dělá se jako malý function. Tady děláte se to zvykat s paralelním, v podobě jako jste zvykli z jiných programovacích jazyků, prostě nějaké názvy.
máme být jedna.
A když se ještě vybrala to pojmenované parametry, které se konzultují školou. Takže zajímavé, jak se děje s bulinovským parametrem. Jak se třeba víc třeba máme, už je to parametrům dává typy, tak třeba čtvrtý nemáme bulinovský parametr force, kterou asi tam se má pracovat v hrubou silu. Tady dáte normálně funkce, které se můžete odkazovat prostě na parametrické rozdíly. Když tu funkci chcete zavolat, tak máte několik možností. Buď tak jako trapně se závorkama. A ty pojmenované parametry si ukazují asi nějak takhle. Ale protože funkce chováte hrozně často a psát závorky nedá, tak závorky psát nemusíte. Můžete prostě napsat podobně jako všemnost, tak jako funkci mezera parametry, si opravdu z takové čárky. A krát pozor, kdyby to nebyla funkce, ale byla to metoda, tak tuhle zkratku nemůžete používat, kdyby to bude zkratka, protože se napíšete dvojtečku a za to napíšete parametry, ale ušetříte se takovou pravou závodku. Ale dost často vládne prostě jenom tohle funkce a na ně se vyplatí dělat tohle, či třeba chcete něco vypsat, tak prostě napíšete say. Tak. A ještě jsou několik způsobů, jak musím předávat parametry. A jeden ze způsobů jsou tzv. Dobře, tak poslední věc. Tyto funkce má nějaké pojmenované parametry, můžete předávat funkci číslovců. Můžete předávat číslovců, které vypadají tak, že tady máte nějaké normální parametry a tady to znamená použití dvojtečky. Nejistě se to dá použít pro bulinovské parametry. Tady pokud ta funkce má třeba bulinovský parametr force, tak pokud chcete nastavit jako trubu, tak se napíšete dvojtečka force. Což znamená to samé, jako že force je trubu. Pokud chcete, aby byl force, tak se napíšete dvojtečka vykřičník. Tady obecně tohle trochu obšahnuté z konceptu překlínačů bulinovských příkazek. Ty prostě, když máte jako bulinový překlínač, tak nemusíte psát rovná se jedna, ale prostě napíšete robot minus 100 a hotovo. Tak autoři prostě řekli, tohle je užitečná věc, taky trochu zobecnili. A dá se to právě použít takhle, jako čemu, pokud je to ta funkce má mít nějaké flagy, které může použít to, jakým způsobem se chová. A proto se tomu říká funkce, protože vlastně říkají, jak ta funkce má něco chovat.
Moc se omlouváme, že jsme vám opravdu všechno řekli tak málo, ale již od toho je hodně.
Tak zhruba
na semestr.
Tak kdybyste někdo šli příští rok, můžete zastavit na naše předměty opravdu všechno. A kdybyste nešli a byli v Praze a měli zrovna ten daný den volno, tak můžete zkusit taky.
Určitě. Takže pak zrovna, že si nejme rádi. Kdybyste si chtěli tak šest vyzkoušet, tak už se dá bez problémů všechno až pomoznit. Už funguje docela pěkně. Ještě negeneruje moc efektivní kód, ale pořád se to zlepšuje.
Budou nějaké vložky zájemců, pomůže určitě nainstalovat z provozu.
Pocházet na dokumentaci a
tak. Dotazy? Tím, ještě v otosti, jako jak říkali, že funguje čísla, když definuje nějakou skládní proměnu, která jmenuje nějaké číslo, tak pracuje to číslo jako bude známe za to číslo s tím, nebo je to omezené nějak?
Je tam několik číselných typů, potom nějaké jako na ty typy a nějaké bigintové typy a defaultně to mezi nimi konvertuje samo.
Takže pokud to přičalo, tak se to podstatě konvertuje.
Ano. Ale ty můžeš udělat, když si vyměš terminou nativního typu. Jo, ideál prvnou, že se takhle, když si dáš tu práci, že to vyměš nativními typy, takže se tam vyzvané jako stejný malé to velké, jedno to asi ještě malé to, třeba malé, malé to to Larkis. Tak to skončí pro mě nějaké nadmáhnice, že uvidíš, že to se prostě vyhradí, že chceš hodit v paměti.
A to znamená, že bych chtěla, aby mi to přijde, ale to uděláte.
To uděláme, jestli to
vyhodnit,
ale prostě, já vám jestli to vyhodně se, že ty zlavy neřeknu. Nebo se hodně, že bych měla custom software uvidíšu, který má nějaké otázky. Číslo, které mám je vlastně.
Thank you.